33 ang lahat ng kandidato para sa 12 posisyon ng pagkasenador. At isang ibig sabihin yan, bakbakan. Ang hangad ng bawat isa ay piliin siya para sa boto ng mga mamamayan at gagamitin nila ang lahat ng mga paraan upang tawagin ang atensyon ng mga botante, gawing matunog ang kanilang pangalan. Ngunit dahil sa dami ng mga pagpipilian, hindi matitiyak ang matalinong pagpapasya ng lahat. Marami ang pumipili ng kanilang kandidato batay sa rehiyon, batay sa pangalan, ang ilan batay sa itsura, at may iba't ibang kadahilanan pa na masasabi natin na hindi matalinong batayan. Masama ito sa panglipunang usapin. Ngunit may mas masahol sa pangwalang hanggan na usapin na kung tayo ay magkamali ng pagpili, ay nakakakilabot ang kahihinatnan. Sa usaping pangwalang hanggan, marami rin ang kandidato na pinagpipilian. Ngunit, iisang pwesto ang pinag-aagawan. At ang pinag-uusapan nating pwesto ay ang kalagayan ng pangkaligtasan. Maraming kandidato, narin ang kandidato ng simbahan at relihiyon. Kandidato ng mabuting gawa, sariling merito at katuwiran. Ano ang iyong pipiliin? At sa iyong pagpili, ang kalagayan mong pangwalang hanggan ang nakasalalay. Kung magkamali ka ng iyong pagpili sa halip na kaligtasan, ang iyong kalalagayan ay kahatulan at napakaraming kandidato na ang kanilang idudulot sa mga pipili sa kanila ay kahatulan at kaparusahan. Ayon ng marami ang mga babala ukol sa paghahatol at kapahamakan na parusa sa makasalanan, ngunit gaya ng aking sinasabi, si Jesus mismo ang pinakamalimit na nag-ungkat ng usapin ng kahatulan, hindi dahil sa walang pagmamahal, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa mga makasalanan, ay naroon ang pangangailangan na sila'y balaan, at ang babala na yan ay lubos pa rin nating kailangan ngayon. Isa sa mga paraan na ginamit ni Jesus upang tawagin ang pansin ng kanyang mga tagapakinig ay ang paggamit ng mga pangyayari sa lumang tipan kung saan may kaganapan ng hatol, at sinasabi niya na kung tingnan natin ang nangyaring hatol noon sa lumang tipan, larawan lang yan ng mas malala at mas masahol na mangyayaring kahatulan sa mga hindi makikinig sa babala ng ating Panginoong Jesus. At isang pangyayari ang ginagamit natin sa serye ngayon na ating bibigyang konklusyon. Ang pangyayaring pinag-aaralan natin ay ang panahon ng paghatol sa Sodoma at Gomora, kung saan ang nasasangkot ay walang iba kundi si Lot at ang kanyang mag-anak. At ang sinasabi rito ni Jesus, ang nangyari kay Lot at sa Sodoma ay mangyayari pa rin na kapag dumating ang hatol ng Diyos dito sa mundo. Kaya matutunan natin dapat ang mga aral na dapat natutunan sa pangyayaring iyon. Kaya sa muling pagkakataon ay aanyan ko kayong buksan ng iyong mga Biblia sa Lucas 17, ating basahin mula 28 hanggang 33. Lucas 17, umpisa natin sa 28 hanggang 37. Luke 17:28-37. Gayun din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo, subalit ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayun din ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay maiingatan iyon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At sinabi nila sa kanya, saan, Panginoon? Sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay ay doon magtitipon ang mga buwitre. Sa pagtuturong ito ni Jesus, binibigyang pansin natin na nasa bahagi ito ng Ebanghelyo ni Lucas na si Jesus ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Mahalagang bahagi ito ng Ebanghelyo ni Lucas sapagkat ang Jerusalem ay kumakatawan sa misyon na gaganapin ni Jesus. Kung kaya't malaking bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas ay sinubaybayan itong paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem. At marami sa kanyang mga pagtuturo sa bahaging ito ay may kinalaman sa paglalarawan ng pagiging alagad tulad sa isang paglalakbay. At narito si Lot, isang tao na nagpasya na pumunta sa Sodoma nang dahil lamang sa inaakala niyang may mabuting kabuhayan na naghihintay sa kanya roon, at ipinapakita ni Jesus ang kamalian nito at gayon din ang hatol na darating sa inaakala natin ay magandang kabuhayan, at ganyan ang nangyari kay Lot sa Sodoma. At ang larawan ni Jesus tungkol sa Sodoma ay parang napakapangkaraniwan lang ng kanilang buhay. Nagbibili, bumibili, nagtatanim, umaani, parang pangkaraniwang takbo ng buhay hanggang umalis si Lot sa Sodoma at bumagsak ang hatol ng Diyos sa lungsod. Ipinapakita rito na lubos na parusa ng kaharian ni Jesucristo ang darating na hindi inaasahan ng mundo. Akala ng mundo ang buhay ay tuloy-tuloy lamang, tuloy-tuloy na pangkabuhayan, tuloy-tuloy na pangkasayahan. Subalit ang hindi nila nalalaman, may katapusan, may darating na kahatulan, at ito ang aral na itinuturo ni Jesus mula sa pangyayari doon sa Sodoma. At isa pang ginamit na pagbababala mula sa salaysay ni Lot ay ang nangyari sa kanyang asawa. Alam natin na ang asawa ni Lot tila hindi maiwanan ng Sodoma, at ang kanyang ginawa, siya ay lumingon sa anumang kadahilanan. Ngunit sa kanyang paglingon, sinabi ng salaysay na siya ay naging isang haliging asin. Doon ay natutunan natin ang pag-uuna sa pakinabang ng mundo ay sagabal sa pagpapasakop sa kaharian. Hindi ito maaring pagsabayin. Ang naging konklusyon ng paglalarawan ngayon ni Jesus ay nagbigay siya ng tatlong okasyon na mga taong magkakasama. Ang isa ay kinuha at ang isa ay naiwan. Dalawang magkasama sa higaan, maaring mag-asawa, magkapatid, o dalawang nasa gilingan at dalawang nasa bukid, ngunit ang parehong sinasabi ay ang isa'y kinuha, ang isa ay iniwan. At ito'y isang paglalarawan ng nangyari kay Lot. Kinuha siya mula sa Sodoma, at ang mga naiwan sa Sodoma, sila ang hinatulan. At ito ang sinasabi ngayon ni Jesus na ganito pa rin ang mangyayari sa kahatulan ng Diyos sa mundo. Merong kukunin, mayroong maiiwan. At ito po ang aking mensahe ngayong umaga bilang konklusyon sa maikling seri na ito. Nahahati ang sangkatauhan sa dalawang kalagayan sa pagdating ng paghahatol. Nahati ang sangkatauhan sa dalawang kalagayan sa pagdating ng paghahatol. Karaniwan sa paningin natin, pag tinignan natin ang sangkatauhan, iba-ibang mga kategorya ang naiisip natin. Mayayaman, mahihirap, nakapag-aral o hindi, mga kinikilala o hindi kilala, marami tayong mga kategorya. Ngunit pagdating sa kahatulan, ang sinasabi rito ni Jesus, saan ka mang lugar, nasa gilingan, nasa bukirin, natutulog, nasaan ka mang lugar, sa mata ng Diyos, dalawang uri lamang, dalawang kalagayan lamang. At sa mga inyong nakaupo rito, sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, sinasabi ko rin sa inyo na dalawa lang ang kalagayan, at nasa isa kang kalagayan doon pagdating ng kahatulan ng Diyos. Huwag natin gamitin ang larawan ni Jesus dito para pagbatayan ng popular na turo ukol sa katapusan. Sinasabing ang lahat ng ligtas ay aalisin sa mundo, at ang lahat ng naiwan sa mundo ay gugunawin, at ang lahat ng ligtas ay nasa langit na magpakailanman. Popular na turo yan, ngunit maliwanag ang turo ng Biblia na ang huling kalagayan ng mga ligtas ay mamanahin nila ang mundo at ang kalangitan. Hindi nila iiwanan itong mundo. Ang paggamit dito ng larawan ay para lamang tukuyin na dalawa ang kalagayan. kung paanong dalawa lang ang kalagayan doon sa Sodoma, ang kinuha na si Lot at ang kanyang mag-anak, at ang mga naiwan sa Sodoma, sila ang hinatulan, gayon din ang lahat ng sangkatauhan, dalawang uri lamang. At muli kong ipapaalala sa iyo, nasa isang kalagayan ka sa dalawang uri na yan. Napakahalagang tiyakin mo kung saan kalagayan ka bago ka abutan ng kahatulan. At sa dalawang kalagayan na yan, dalawa ang ipinapaalala sa atin na kailangan. Una ay paghanda sa paghihiwalay. Paghanda sa paghihiwalay. At ikalawa, pagpili sa kaligtasan. Pagpili sa kaligtasan. Kaya't una, tingnan natin dito, may sinasabi rito si Jesus na paghanda sa paghihiwalay. Sa mga larawan, may maaring malalapit na relasyon ang mga pinagtatambal dito ni Jesus. Maaring mag-asawa, magkapatid, magkatrabaho. At kung titingnan sila sa kanilang pinagsasamahan, parang walang nakikitang pagkakaiba. Pareho ang kanilang hinihigaan. Pareho ang kanilang trabaho na pinagigilingan. Pareho ang kanilang bukiri na pinagtatamnan. Kung yun lamang ang ating titingnan, ang kanilang trabaho, ang kanilang panlabas na kalagayan, tila walang kaibahan. At kung minsan ganyan kababaw tayo tumingin sa mga tao, pare-pareho lang tayong kumakain, pare-pareho lang tayong nagtatrabaho, pare-pareho tayong nagkakasakit at naghahanap ng kagalingan. At hanggang doon lang ang iyong nakikita, napakababaw. Ang sinasabi rito ni Jesus, kahit pa magkapareho ang kanilang lugar at kalagayan sa usapin ng kahatulan, maaari silang paghiwalayin. Ang pagsasama sa mundo ay magiging paghihiwalay na walang hanggan sa mga hindi ligtas. Yan ang babala na seryosohin natin. Isang paglalarawan mismo ng ating Panginoong Yesus sa paghahatol ay panahon ito ng paghihiwalay. Itinulad niya sa isang bukirin kung saan nagtanim ng trigo, wheat, ngunit tinubuan ng mga damo. At ang sinabi ni Jesus, hayaan ninyong tumubong magkasabay. Hindi pa panahon ng paghihiwalay. Ngunit itinulad niya sa panahon ng pag-aani. Pakinggan niyo ang sinabi ni Jesus sa Mateo 13:30. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Yung larawan niya ng pag-aani ay nilarawan niyang paghihiwalay. Ngayon na wala pa ang pag-aani, wala pa ang paghahatol, magkasama. Habang wala pa ang hatol, hindi hiwalay ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi masamang kasama sa trabaho o sa pamilya ang mga hindi mananampalataya. Hindi sinasabing wag tayong makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Ngunit, tandaan natin may darating na paghihiwalay sa pagitan ng mga kabilang kay Jesucristo at sa mga hindi, paghihiwalayin sila. May umiinit na namang tensyon dyan sa South Korea at North Korea. Kung hindi tensyonado, kung minsan ay nagkakaroon sila ng tinatawag nilang reunion, alam niyo ng paghiwalay, ang South Korea at North Korea, may mga magpapamilya rin na nagkahiwalay at umabot ng ilang dekada bago pinagtagpong muli. At paminsan-minsan, nagkakaroon sila ng mga ganyang reunion, kinocover yan ng media. At kung mapapanood nyo, pag sila ay nagtagpo, buhos ang emosyon. Ganyan ang nagiging bunga ng paghihiwalay. Napakalungkot. At kung minsang bigyan ng pagtatagpong muli, napakasaya, ngunit paghihiwalayin ding muli. Pero pagdating sa paghahatol, walang hanggang paghihiwalay. Paghihiwalay na wala ng reunion, wala ng pagtatagpong muli. Ganyan ang babala ni Jesus. Maghanda kang maging hiwalay sa mga hindi ligtas. At ang hamon nito sa atin ay huwag mong ipanganib ang walang hanggan dahil sa hindi mo mahiwalayan sa mundo. Maaaring ito ang dahilan na hindi ka nagpapasakop kay Jesucristo sa kanyang paghahari. Meron kang hindi mahiwalayan sa iyong kalagayan, sa iyong relasyon, sa iyong puso. Ito ang kinailangan gawin kay Lot upang maligtas si Lot at ang kanyang sangbahayan. kinailangan na handa nilang hiwalayan ang Sodoma at naging aral na babala ang naging kahinatnan ng asawa ni Lot dahil sa hindi niya lubos na mahiwalayan ang Sodoma. Ngayon sa iyo, ano ang nasa mundo na pumipigil upang lubos na magpasakop ka sa paghahari ni Jesucristo? Maaring alam mo na ang mensahe, naririnig mong paulit-ulit, naaanyayahan ka at kung minsan ang puso mo'y naaantig upang tanggapin ang paanyaya, subalit lagi kang napipigil ng isang bagay sa mundo na hindi mo mahiwalayan. Ano iyon? Sa puntong ito ng pagtuturo ni Jesus, papunta pa lamang siya sa Jerusalem upang ganapin ang kanyang misyon. Tayo ngayon ay nasa punto na tapos na ang misyon sa Jerusalem. Hari na si Jesucristo. Tumatawag na siya ng pagpapasakop sa lahat ng nakapapakinig ng kanyang salita. Nagawa na niya ang dapat gawin. Ngunit mayroon sa mundo na nagiging idolo mo at hindi mo maiwanan. Ito na ang nagiging katuturan mo sa buhay. Ano sa mundo ang iyong idolo? Ang ipinapalit mo ay ang walang hanggan. Ang idolo mo ba ay relasyon? Ambisyon? O paghahangad ng kayamanan, kapangyarihan? Kahit anong higpit ang paghawak mo sa iyong idolo, ikaw ay mahihiwalay din dito. Hindi mo ito matatanganan ng tuloy-tuloy. At gusto kong balaan ka ng pinakamatinding paghihiwalay na mangyayari. Ang pinakanakapangingilabot na paghihiwalay ay ang sinabi sa 2 Tesalonica 1:9. Ang mga ito, ang mga hahatulan, ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon. Kuminsan, mali ang pinagtatalunan ng marami tungkol sa tinatawag na impyerno. Nagtatalo sila, ano ba ito, literal na apoy o hindi? May literal bang mga ganitong bagay? Nagkakamali tayo kung doon tayo nangingilabot sa mga bagay na gayon. Ang pinakanakapangingilabot sa tinatawag na kapahamakan ay ito'y pagkahiwalay sa harapan ng Diyos. Bakit nakapangingilabot? Sapagkat hindi natin malirip ngayon. Anong ibig sabihin nito? Malagay ka man sa pinakamisirabling kalagayan ng mundo. Saan man yan, ito ay nasa harapan pa rin ng Diyos. Walang miserableng kondisyon sa mundo na wala sa harapan ng Diyos. Ngunit ang mga mapapahamak sa kahatulan, sila raw ay palalayasin sa harapan ng Diyos. Anong kalagayan itong wala sa harapan ng Diyos? Wala tayong maitutulad. Yun ang pangilabutan natin. Hindi kung apoy o ano paman. Ang nakapangingilabot sa kapahamakan ay ang Diyos na iyong tinatalikuran dahil sa hindi mo mahiwalayan ang isang bagay sa mundo, ngayon ay mahihiwalay ka sa Diyos ng lubos-lubos. Pangilabutan mo yun, kaibigan. Pinaririnig mo ba ang tanging mensahe sa iyong mahal sa buhay na magbibigay ng pagkakataon upang hindi kayo magkahiwalay, sapagkat kung hindi siya tatanggap sa mensahe, maghanda ka ng paghihiwalay. Magiging walang hanggan ang paghihiwalay. At tayo'y dapat maging handa. Sinabi natin ng ating inawit, ipagsigawan natin ang mensahe. Gawin natin. Maraming sa mga nakalipas na mga mananampalataya na handa nilang gawin iyan sapagkat namamangha sila sa mensahe at naniniwala sila na ito ang tanging paraan upang hindi mahiwalay ang tao sa Diyos. Ang mensahe ng kaligtasan kay Jesucristo, handa ba tayo na magpakatapat sa mensahe na yan? Noong taong 1684 to 88, ay panahon sa Scotland na tinatawag na killing time. Naging bantog na ang ang ekspresyon na yan sa maraming mga pangyayari sa kasaysayan, pero ito ang original na tinawag na killing time. Ito ay tumutukoy sa pag-uusig ng mga tapat na Kristiyano sa Scotland na ayaw yumukod sa pagpipilit ng hari na mangibabaw sa iglesia. Pinagpipilit nilang ang mangingibabaw lang sa iglesia ay ang paghahari ni Yesu Kristo. Ang tawag sa kanila sa kasaysayan ay ang mga covenanters. Ang pinakahuli na pinatay sa kanila, ibinigti, ay si James Renick na binigti ngayong araw, February 17, 1888. At siya'y nanindigan at hanggang sa kahulihan na siya'y ibibigti na lamang ay naroon ang kanyang patutuo na masaya siya sa kanyang mensahe kahit pa ito ang kanyang kahihinatnan. Sapagkat tiwala siya na hindi siya mahihiwalay sa Diyos. Ngunit ikaw, ano ang iyong kalagayan kung wala ka ng mensahe ng kaligtasan kay Jesucristo? Maghanda ka sa paghihiwalay. At kung ayaw mo niyan, ang ikalawang punto natin ang iyong tanggapin, pagpili sa kaligtasan. May kahiwagaan ang huling larawan ni Jesus nang siya ay tanungin, saan Panginoon? Maaring ang itinatanong ay kung saan mangyayari yung larawan ng paghihiwalay ng mga tao, o maaring tinatanong nila saan mangyayari ang hatol, at ang mahiwagang sagot ni Jesus ay kung saan naroon ang bangkay ay doon magtitipon ang mga buwitre. Hindi tayo sanay sa ganyang tagpo dito sa Pilipinas, pero sa dako roon ng Palestina, maraming disyerto, ay karaniwang tanawin yan. At alam nila kapag nagtipon ang mga buwitre, may tiyak na patay na hayop o kung ano pa mang patay doon na kanilang pag-aagawan at lalamunin. Ang punto rito ni Jesus ay nakikita niyo ang palatandaang may patay. Pero kaya nakikita ninyo ay buhay kayo, buhay pa. At yan ay nagiging babala sa inyo. Sa makatwid, huwag niyo masyadong pag-usapan at tanungin kailan at saan ang hatol. Gawin ninyong babala. Marami ang handang mag-usap sa mga doktrina tungkol sa paghahatol at pag-uusapan nila sinong antikristo. Saan ang kailan mangyayari ang pagdating ni Jesus at iba't ibang mga pag-uusapan tungkol sa katapusan ng mundo. Sa halip na pagkaabalahan mo ang mga bagay na mahiwagang sagutin, ang gawin mo ay gawin mong babala. Sa halip na isang magandang pag-usapan para pagtalunan, tingnan mo ito na mga buwitre na nagsasabi sa iyong may patay, may hahatulan, at mag-ingat ka na huwag kang isa sa mga iyon. Ang panahon ng iyong buhay ay palugit para piliin ang kaligtasan sa kaharian ni Jesucristo. Ang patay na, wala nang magagawa. Lalamunin na ng mga buwitre ang kanilang mga bangkay. Ngunit ang nakakakita ng mga buwitre ay buhay. Ngunit binabalaan sila sa pagdating ng paghahatol. At maaring may iba't ibang buwitre ng babala para sa iyo na nagdidiin ang pagtawag sa kaligtasan. May mga nagpapaalala ng darating na paghahatol ng Diyos. Mga kalamidad, mga kaguluhan sa mundo, mga agam-agam ng iyong buhay, mga panahon ng muntik-muntikan na kapahamakan. Hindi ba may pangyayaring ganyan sa atin? Mga pagpapaalala sila para sila mga buwitre na nagsasabi sa iyong may hatol na darating. Maraming nagpapaalala sa atin na nabubuhay tayo sa isang magulo at makasalanang mundo. At maraming pinagpipilitan na ito ay pagtakpan ng mga pansamantalang pagpapasaya ng kanilang buhay. Huwag lang isipin ang kilabot ng katapusan at kahatulan. Alam niyo bang ang pangunahing sanhi ng aksidente sa pagmamaneho sa buong mundo ay distraction, pagkagambala, distraction ng cellphone, distraction na may kung ano kang ginalaw, napatingin ka sa kung saan at bigla na lamang dumating ang aksidente. Ang mas nakapahihinayang na kapahamakan ay kung hinahayaan mo ang distraction, pagkagambala ng mga kasayahan ng mundo, para wag mong isipin na may hatol, mayroong katapusan, may kahatulan na darating. At ang pamanhi ko sa iyo, wag mong iantala ang pagtugon sa tawag ng hari habang papaliit ang iyong palugit. Ang pamanhik ng anghel kay Lot sa salaysay sa Genesis 19 ay magmadali ka, tumakas ka roon. At para sa iyo pa rin ang tawag na ito, huwag mong iantala. Marami pang pagdadahilan si Lot. Sinasabi niyo, huwag doon, ganito na lamang. Ngunit hinatak na siya ng anghel mismo. At kung minsan naiisip ko kung pwede lang gawin ito, manghatak. Ngunit hindi ito ang pagliligtas. Kung pwede ka lang hatakin, ngunit hindi paghahatak ang kailangan ngayon, dapat kang mahikayat sa iyong isip. Tumugon ka ngayon. Hindi na sana humantong sa ganitong peligro si Lot kung hindi naging mali ang kanyang pagpili. At maaari ding manganib ang isang mananampalataya dahil sa kamalian ng kanyang pagpapasya. Maaring nasasadlak ka sa sarili mong Sodoma na nagpapalayo sa iyo sa kalooban ng iyong Diyos. Maaring tumatabang ang iyong kalooban na lalamig ang iyong diwa sapagkat sadlak ka sa isang Sodoma ng iyong buhay. Tumakas ka. Magmadali ka. Huwag kang lumingon. Iwanan mo ang iyong Sodoma. Ikaw na malimit na nakapakinig ng Ebanghelyo, hanggang kailan ka mga ngatwiran na hindi mo tutugunin? Bawat araw na lumalampas ay mas lumiliit ang palugit na natitira sa iyo. Kaya't hanggang kailan? Hebreo 3:13, sinabi, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Habang ngayon, walang pangako sa bukas. At ngayon, binigyan ka pang muli ng isa pang ngayon. Walang pangako bukas. Kung magkaroon ka ng panibagong ngayon, yan ay palugit ng biyaya. Maaring katulad ng isang mabuting negosyante, si Lot, nagplano siya sa Sodoma ng pang-ilang taon niyang negosyo. Ngunit hindi niya naisama sa kanyang plano ang pagkamakasalanan ng Sodoma at ang darating na hatol. Tayo, mga mananampalataya, napapaligiran tayo ng mga taong walang pakialam sa hatol. Anong ginagawa natin? Nabasa ko yung salaysay ng isang pastor sa Jerusalem at isa siyang Palestinian. At nararanasan niya ang karanasan ng karaniwang Palestino sa Israel. Anumang oras, maaaris lang pigilan ng isang kawal na Israeli. Hingian ng mga identity cards. At ito'y talagang nakakapagpuyos sa mga Palestina. At isang dahilan niya ng kanilang sigalo. At si ang pastor na itong nabasa ko, ang pangalan niya Johanna Catanaccio, ay nag-isip anong kanyang magagawa sapagkat siya man ay nagkakaroon ng kim-kim na galit sa kanyang puso. Ngunit may naisip siya kasama nung kanyang ID na ipinapakita, nagbibigay siya ng tract na babasahing Hebreo na halaw sa Isaiah 53, "All we like sheep have fallen astray, but the Lord has put on him the transgressions of us all." At nakakatawag ito ng pansin sa mga Israeli dahil sa Hebreo ang lengguwahe. At mula noon ay sa halip na nagpupuyo siya na tuwing tinatawag siya ng isang kawal na Israeli, ay hinahangad na siya'y tawagin para makapagbigay. At nakilala na rin siya ng mga Israeli soldiers. Nag-iisip ba tayo ng paraan para makaabot na mga alam natin ay hahatulan maliban na sila'y magsisi at magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo? Alalahanin natin ang mga panahon ni Lot. Sa kanilang pag-aakala na tuloy-tuloy lang ang buhay, may kahatulan na dumating. alalahanin natin ang asawa ni Lot. Halos naligtas na kung bakit lumingon pa. At alalahanin natin sa mga larawan na ito, dalawa lang ang kalagayan. May isang kukunin, may isang iiwan. Nasaan ka roon, kaibigan? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa babala ng aming Panginoong Yesus. Alam namin na babala ito na hindi dala ng panghahamak, kundi babala ito na bunsod ng pag-ibig sa kanyang hangarin na tumawag ng mga makasalanan. Nang gawin niya, nang ibigay niya ang babala na ito, siya'y patungo pa lamang noon sa Jerusalem upang ganapin ang misyon. Ngunit kami na bumabasa nito ngayon at nag-aaral, tapos na ang misyon. Nagawa na ni Jesus, namatay na siya sa krus bilang kahalili ng makasalanan at siya'y nabuhay na muli bilang hari at tumatawag siya ngayon ng mga dapat magpasakop sa kanya. Mangusap ka sa mga narito at hayaang gawing babala ang mga larawan ni Jesus na mayroong kukunin, mayroong iiwan kung paanong kinuha si Lot at ang kanyang mag-anak mula sa Sodom at ang lahat ng mga naiwan ay hinatulan. Panalangin namin na maging babala ito sa amin. Mayroong paghihiwalay na mangyayari. At kung dahil sa hindi mahiwalayan sa mundo, ito ang dahilan upang nasasagabal ang sinuman na lubos na magpasakop, gawin mong seryosong babala ito sa kanya na anuman ang kanyang idolo dito sa mundo, darating ang araw na kanyang hihiwalayan. Ngunit ang pinakanakapangingilabot na paghihiwalay ay ang mahiwalay sa harapan ng Diyos. Anuman ang isipin naming miserableng kondisyon ng mundo, ito ay nasa harapan pa rin ng Diyos. Ngunit ano ang kalagayang iyon na inihiwalay sa harapan ng Diyos? Gayon ang nakapangingilabot na kalagayan ng hinatulan. Hayaan mong maging babala ito sa bawat isa at seryosohin ang bawat isa na ang tanging kaligtasan ay sa kanya na ginanap na ang kaligtasan sa Jerusalem sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya nawa ito ang araw ng pagpili sa kaligtasan sa mga nakikinig, sa mga malimit ng nakapakinig at nalalaman na tawagin mo sila at na huwag iantala ang pagtugon sa tawag ng hari sapagkat lumiliit ang kanilang palugit. At habang narito ang palugit sa kanila, tanggapin nila ang panawagan ng ngayon. Habang tinatawag na ngayon, ay huwag nilang papagmatigasin ang kanilang puso. At kaming mga mananampalataya, gawin mong maging mapag-isip ng mga paraan kung paano naming maaabot ang mga nasa paligid naming dapat ihanda sa kahatulan. At naway huwag kaming matulad kay Lot na dahil sa nasadlak sa Sodoma, nanlamig ang kanyang pananampalataya. Kausapin mo ang sinumang naritong nanlalamig, tumatabang nang dahil sa isang Sodoma at pag-alabin mo siya, dalhin sa pagsisisi at tunay na pagpapasakop sa aming hari, ang Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa kanyang pangalan lamang. Amen.